Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днешната съботна сутрин отново ще е пъстро и любопитно. Зато режисьорския пулт е Кристина Петкова, а музиката избира Антонина Тодорова.
И Нати, разбира се, да кажем, че се завръщаме след
ваканцията.
Да, звучиме щастливо, но и не чак толкова, защото все още искаме да се порадваме на прекрасното море и слънчевите лъчи. Слава Богу, все още ги има.
Да, но и в нашето предаване е почти като да си на море, защото е толкова забавно, като например в рубриката ни Героите разказват. Днес ще ви пренесем на телевизионната кула в Русе. Тя е най-високата телевизионна кула в България и е с височина от цели 204 метра. Построена е на хълма Левента, известен още като Сарабаир, на 150 метра над морска височина. А до 2001 година е най-високата телевизионна кула и на Балканския полуостров. Нати, в телевизионната кула някога имало и сладкарница, знаеш ли?
А, че интересен факт.
Е, за жалост тя вече не съществува, но пък ти си тук и съм сигурна, че ще ни забавляваш с някой десерт.
Разбира се, Анджи, няма как да минем без сладкиш. И то не какъв да е, а такъв, който някога е бил направен за пръв път точно в град Русе. Днес ще ви почерпя с торта Гараш. Австро-унгарският сладкар Коста Гараш работи в тогавашния Гранд Хотел Исляхане, град Русе. Но повече за този сладкиш ще разберем на финала на днешното ни предаване. В рубриката Четене с разбиране ще представим книгата Звездичка и Их, ах, охчетата. Една звездичка заблестява спектъра на Земята. Едни същества задават купища въпроси, едно дете пораства. Хората ли отиват при звездите или звездите идват при хората? Отговорът търси тази малка книжка, докато запознава децата с чувствата и помага на родителите в тази понякога нелека задача. Повече за чувствата, изляти в тази книга, ще ни разкажат нейните авторки Кристина Белчева и Цанка Георгиева.
Очертава се едно прекрасно детско приключение.
Точно така! Ами да
започваме!
Дойде време за любимата ви рубрика Героите разказват. Днес радиото ще стане телевизия. Готова ли си, Нати?
Да.
Абракадабра! Не, шегувам се, деца! Само ще отскочим до телевизионната кула в Русе, която е с много интересна история и много държи да си я разкаже. Е, нека я чуем!
Героите разказват.
Ох, много е уморително да си радиовълна. Хората си мислят, че само се носиш и се фира. Но ако няма кула, която да те препредаде...
Извинете, препредаване ли чух? Да не би да сте радиовълна?
Да, как познахте?
О, много лесно. Все пак съм телевизионна кула. И то не коя да е, а телевизионната кула в Русе. Знаете ли, че някога съм била най-високата на целия Балкански полуостров?
Ех, не знаех, ама това е много интересно. Моля, разкажете ми още за себе си.
О, разбира се. Да започнем от моята височина, която е около 200 метра. Първоначално е трябвало да бъда по-ниска. С около 60 метра.
А защо са ви направили по-висока?
Защото по-голямата височина ми помага по-добре и на по-голямо разстояние да предавам радио и телевизионни сигнали. И така, С моя помощ хората могат да гледат телевизия с ясна картина и да слушат радио с кристален звук.
Аха! Ясно. А кой ви е направил такава висока...
Автори на проекта, по който съм построена, са архитектите Стилиан Титков и Евлоги Цветков. Но в моето проектиране са участвали и архитекти от Дома на техниката в Русе.
И кога се е случило това? Като гледам каква сте огромна, сигурно са ви строили поне един век.
Чак век не. Но строежът ми отне над 10 години. Започна през 1975 година и завърши през 1986. А официалното ми откриване беше на 7 май 1987 година.
Колко любопитно! Впрочем, аз разбрах, че сме в Русе, но къде точно в Русе?
На хълма Левента, известен още като Сарабаир, който реално се намира южно от града.
А сигурно русенци гостите на града често идват да се изкачват до вас.
За мое съжаление, не. За хората е забранено да се качват по мен телевизионната кула в Русе. Защото не съм достатъчно безопасна. Макар, че някога в мен имаше сладкарница на височина 107 метра.
И защо се я затворили?
Защото нямаше безопасен път за евакуация на клиентите. Но хората могат да идват в подножието ми и да се снимат на мой фон. И всъщност често си го правят.
Ех, жалко. Аз понеже съм радиовълна, съм невидима и не мога да се снимам. Но ако бях видима, със сигурност щях да се нащракам тук и да си направя поне няколко селфита.
О, не съжалявайте. Вие може да сте невидима, но имате много важна функция. Да пренасяте информация. Затова разчитам на вас да пренесете информацията за мен. Да разкажете на всички по света за телевизионната кула в Русе.
Естествено, че ще разкажа. Преди да продължа по пътя си, да ви похваля, че имате много хубава цифрова антена.
О, благодаря, че я забелязахте. Здобих се с нея през 2012 година с помощта на един хеликоптер.
Като споменахте хеликоптер, наистина е време да отлитам. Ефирът ме зове!
До нови срещи, скъпа радиовълна!
А сега давам думата на децата от Център Чародея, които попитах какво знаят за телевизионната кула в Русе.
Когато гледаме телевизия, откъде идва този сигнал, който ни помага да гледаме телевизия?
Телевизионните кули. Телевизионните кули.
Какво представлява една телевизионна кула?
Сигнал за телевизори. Сигнал за телевизия предава по целия свят сигнал за телевизия.
Това ли е функцията на една кула?
Предава сигнал по града по света за телевизия. Да може да се гледа телевизия.
А как изглежда една телевизионна кула?
Има като шестоъгълник и отгоре една много висока антена. От надолу до антената, това там, където се държи антената, е дебело, но антената става малко по-малка и много по-дълга.
Как изглежда една телевизионна кула?
Висока, с много висока антена и се предава сигнал.
Какво представлява този сигнал?
Сигнал е все едно интернет.
Сигнал представлява нещо, което даваш информация и можеш да правиш нещо, което... Например, аз си отивам в къщи и пускам телевизора, но обаче при нас няма телевизионна кула и няма сигнал. И не може да си пусна да гледам нещо. Но като има сигнал, може да гледаш телевизия без нищо да забива и без нищо да те спира да гледаш.
Аз мисля също като Рошко.
Откъде идва този сигнал? Откъде се прихваща този сигнал за телевизията?
От антената.
От антената, която може да има всички сгради.
От небето.
От небето.
От сателитите.
Къде се намират тези
сателитите? Сателитите са в орбита, в космоса.
Значи този сигнал за телевизията идва от...
Космоса.
От космоса.
Четене, разбиране!
Понякога човеците мислят, че някое чувство ще остане завинаги с тях, но то идва и си отива. Засилва се, отслабва или изцяло се превръща в друго. Често чувствата са повече от едно. Хората може да се радват на нещо, но и малко да ги е страх. Може да са гневни, а в същото време и малко тъжни. Може да са ядосани на някого, когато обичат. Дори могат да бъдат и радостни, и тъжни едновременно. Но най-важното е, че за да си в изправност, човеците имат нужда от всичките си чувства. Их, ах, охчетата я слушаха в захлас и всяко едно от тях усети и разбра колко е специално. Звездичка и их, ах, охчетата. Ох, какво ли е това их, ах, охчетата? Ох. Но по-хубавото, че сега при мен са Къбел и Цъки. Или Кристина Белчева и Цанка Георгиева. Момичета, здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Какво е их, ах, охчетата?
Их, ах, охкаш, когато изпитваш някакви чувства.
А така...
Например, кажеш, их, колко е хубаво това! Или, ох, колко ми е тъжно в момента!
В тази книга децата ще се запознаят с различните чувства, които бушуват в нас. Така ли е?
Да.
Колко вида чувства засягате в тази книга? Разкажем.
В случая ние сме се спряли на 6 основни. Това са страха, гнева,
тъгата,
спокойствието, радостта и, разбира се, обичта.
Кое ви накара да напишете тази книга?
Просто установихме, че в детския свят чувствата са много-много важни. Те сега започват да се сблъскват с тях и сега започват да ги опознават. И искахме да им дадем малко помощ, с която да се спрятелят по-бързо с тези чувства.
И май не само на тях, а малко да помогнем и на родителите, защото тази тема не е лесна и за тях. Малко да подскажем как бихме могли да говорим с децата за чувствата, така че те да ги разберат и приемат по-лесно.
Тук, освен чувствата, друг главен герой е Звездичка, която се запознава по-отделно с всяко едно от чувствата, изключително добронамерена към всеки един и много разбираща. Да кажем за този герой, защо Звездичка се появява в книгата?
Звездичка е ново вълшебно същество. То пристига от небето при точно определено дете, за да му помогне да се запознае с чувствата и да се сприятели с тях. Звездичка е, защото живее там горе при звездите. Има много сестрички звездички и за всяко детенце има по една звездичка.
Всъщност, много е хубаво, че в самата книга децата и не само и родителите ще се почувстват окрилени. Защото,
надяваме се.
Аз поне така се почувствах, когато я прочетох, защото има една звездичка, която някакси ни мисли и ни пази. Това ли е било така основното, което сте искали да вложите в Звездичка?
Да, идеята е, че Звездичка е тази, която ти показва, че всяко едно чувство е полезно и от него има смисъл, то си има негова функция. Няма чувства, които да са лоши или отрицателни, всяко едно ти дава нещо. Звездичка е тази, която ни показва това.
Вие сте се спряли на 6 типа чувства. Реално, ако тръгнем да размишляваме или да търсим, ще излязат много повече, разбира се. Но вие сте се спряли на страха, на гнева, на тъгата, на спокойствието, на радостта и обичта. По много хубав начин е представено всяко едно от чувствата. Нека да поговорим малко за тях, защо сте се спряли на тези 6 чувства, като започнем от страха, който вие описвате като нещо необходимо. Защо?
Ами, идеята беше, че искахме да помогнем на децата, както и на родителите, малко да успеят да се отърват от някои предразсъдъци спрямо чувствата като страх и гняв, например, както и тъгата. Нали, предразсъдъци от сорта на смелия човек никога не се страхува или добрия човек никога не се гневи. Напротив, всички изпитват страх и всички изпитват гняв, както и всички изпитват тъга. Това не са чувства, които трябва да са забранени, те си имат своя смисъл и затова всъщност почнахме с тези.
Всъщност страха е нещо, което изпитваме и е нещо, което реално предпазва живота ни понякога, даже много често. Гневът е онова нещо, което излиза от нас, за да може да така, да отпушим и да дойде равновесието, може
би. Да дадем знак, че не сме съгласни с нещо, да го променим или просто да заявим позиция.
Да се отстоим.
Изключително полезен в това отношение.
Защото много често се казва на децата, не се гневи, нали, като нещо, което е слабост, все едно проявява слабост, а всъщност то е необходимо.
Необходим и много полезен.
За тъгата да поговорим малко. Mm-hmm. Къде е тъгата в едно детство?
Тъгата може да дойде в неочаквани ситуации. При едни деца може да дойде по един повод, при други по друг повод. Тя може да, раздялата може да донесе тъга. Или загубата на нещо ценно, което сме обичали, с което сме били свързани. Много са начините, по които може да дойде. Въпросът е колко време ще остане при нас и кога ще си тръгне.
Като тъга на детето може да изпита дори когато щупи най-любимата си играчка. Mm-hmm. Все пак преживява някаква раздяла с тази играчка и тогава се запознава с тъгата.
Спокойствието също присъства в тази книга. Дали то не е най-присъщо на децата или не винаги е така?
Може да се поспори, защото децата са много емоционални. При тях емоциите следват една след друга, една върху друга, една през друга. Но спокойствието е нещо, което им дава време да си починат, да отдъхнат, да съберат сили за следващите емоции, които ще ги залеят.
И тук идва радостта, което може би най-много и мотива.
Да. Да, радостта, нещо, което показва на децата, че животът е хубав и че има прекрасни неща в него, че хубаво, когато сме заедно, когато играем с другите деца, когато сме с родителите си, когато ни е приятно да сме заедно, нещо неизменно винаги с тях.
И накрая обичта.
Това е, може би...
Като отговор на всичко, може би.
Да, и като нейна прелест, да кажем, обичта, която може да обхване всички тях по един или друг начин и която е най-силната прегръдка на звездичка към детето.
Прекрасно сте описали чувствата в книгата «Звездичка» и «Их, ах, охчетата», но също така и прекрасно сте я нарисували. Коя от вас, двете?
Аз.
Кристина.
Да.
Кристина Белчева е и художник на прекрасните рисунки тук, които разгръщаме в тази книга. Ти си аниматор.
Да. Всъщност героинята малко прилича на анимационен герой. Идеята ми, визуализацията на героинята дойде от това, че тя е като струна, тя е като лъч. Тя трепти, тя свети и затова е такава тъничка и финна.
За чувствата, но и за едно дете, което спи, което всъщност ние не го чуваме, не го виждаме в самата книга, освен че знаем, че е заспало, но тези чувства негови ли са?
Да, това всъщност е момчето, което спи, но това всъщност е неговият вътрешен свят, с който звездичка се запознава, докато то спи. Нещо, което беше важно за нас да включим, е не само чувствата по-отделно, е някакси взаимодействието между тези чувства. Ето защо накрая обичата прегръща всички, т.е. те взаимодействат едно с друго, а не просто всяко отделно само за себе си. И за всяко едно от тези чувства, разбира се, се крият и други много повече.
И не трябва да се страхуваме да ги изпитваме.
Нито да се срамуваме, нито да изпитваме вина. Напротив, всяко едно от тях е нормално. И това, което звездичка им обяснява, е, че за да функционират хората правилно, да са в изправност, те имат нужда от всяко едно от тях. Нито едно от тях не може да бъде отхвърлено и всяко едно от тях е по свой начин специално и важно.
И нещо друго, което също така звездичка им казва, че всяко едно от тези чувства има своите степени. Гнева може да бъде просто раздразнение или просто да си ядосан и чак след това се превърне в гняв. И както може да върви нагоре, така може да върви и надолу.
Много благодаря за тази полезна и терапевтична книга, която ни подарихте. Ще има ли втора част?
Мислим по въпроса.
Ами, звездичка още много нова. Тя се появи съвсем наскоро и ние още се опитваме да я усетим, да я видим през очите на хората, на читателите и най-вече на децата. Тяхната реакция ще ни покаже дали тя ще продължи своите приключения.
И как ще ги продължи?
Да, дали ще се чувства или нещо друго, което ни притеснява, не разбираме или не откриваме до край. Благодаря, момичета, за този разговор.
И ние благодарим.
И ние ви благодарим.
Сега давам думата на децата от Център Чародея, които попитахме какво знаят за чувствата.
Чувство е нещо, което когато аз примерно съм усмихна това и когато размахвам ръце, това значи, че съм щастлив. Но когато не съм усмихнат и ръцете ми са до тялото и съм с наведена глава, значи, че съм тъжен.
Кои чувства най-често изпитвате вие?
Радост и тъга.
Радост.
Защо най-често си радостна?
Защото родителите винаги ми правят изненади и винаги ме водят на много яки места.
Кои са чувствата, които най-често изпитвате?
Ми, радост и ярост.
Ярост?
Ярост, понеже доста лесно се ядосвам. Такъв ми е характера. Радост аз изпитвам, понеже има много щастливи неща на тази планета, които може да се разберат. И като ги разбереш, си щастлив, че знаеш нещо.
Щастлив и...
Ти си само щастлив.
Да, само щастлив.
Ти пък си само щастлив. Тъга никога не изпитваш.
Да. Изпитвам. Понякога.
Понякога. Колко видове чувства има?
Тъга, шок, радост, дъга.
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 Тъга.
Така.
Тъга.
Тъжен, избухнал, притеснен, шок и страх.
Кое е чувството, което не искате да изпитвате?
Ярост. Ярост и сърдит и бухнал.
Тъжна. Самота.
Аз съм Изабела.
Аз съм Маргарита.
Аз съм Димана.
Аз съм Георги.
Кои са чувствата, които най-често изпитвате?
Радост.
Радост и забава.
Радост и щастие.
Ярост и забава.
А защо изпитваш ярост?
Защото се ядосвам.
На какво се ядосваш най-често?
На мен.
За какво?
Защото се ядосвам.
Ма какво те ядосва?
Ми не знам.
Колко видове чувства има?
Не знам, майко, 5-6.
Хубаво ли да изпитваме всички тези чувства или?
Не.
Кои чувства не искаш да изпитваш?
Тъга.
Ядосване.
Страхуване.
Страхуване.
От какво ви е страх най-много?
От змии. От змии.
А ти на какво най-много се радваш?
На какво най-много се радвам? И аз се радвам най-много на да плета с ластици, ми е любимото нещо, и да игра на телефона на Roblox и да съм с моите приятели. И това е.
Аз много харесвам да играя с приятели, да плета гривни и да се забавлявам.
А чувствата полезни ли са за човека?
Да.
Защо?
Ми, защото някакси се едно ти улеква. Яко е.
Въпреки тъгата, сълзите...
Тъгата и сълзите не са толкова яки. Има някои, които не са толкова яки, но другите са повечето са яки.
Добре, а хубаво ли е човека да изпитва всички видове чувства, които ни принадлежат? Нормално ли е да сме само щастливи или само нещастни?
Не.
Тогава?
Тогава... Тогава трябва да се ответе по-малко.
И да сме щастливи, весели и да играем с приятели, да не се караме и да си играем.
Ти кога изпитваш нещастие? Кога не си щастлива?
Когато някое дете ми се кара и нещо не ми дава.
Какво те разплаква? От какво плачеш?
Ами, като някое дете, ако не ми дава нещо, и аз плача.
Теб какво те прави щастлив?
Като съм с приятели, играем, като съм с мама и тати, когато съм на гости, имам много добри приятели.
Теб какво те прави щастлива?
Еми, като съм на гости с приятели, да съм с мама и тати и да ям торти.
Теб какво те прави щастлива?
Ми прави щастлива, като играя с приятелки, като съм с мама и тате.
А какво ви прави тъжди?
Мен ме прави тъжно, когато, примерно, мама и тати ги няма и съм заключена в мазе.
Случвало ли ти се да бъдеш заключвана в мазе?
Не, ама има някакви такива слухове за някакъв там филм Матилда и съм наплашена от това.
Мен ме прави нещастна, когато се скарам с приятели, когато съм сама.
Какво може да те разплаче?
Ами, може да ме разплаче това, което... не знам.
Какво може да те разплаче?
Ами, ако мама и тати ми се скарат и ще се разплача.
Е, Нати, така като гледам, сме на финала на днешното предаване и само да си посмяла да не оставиш гладни сега. Вече съм доста гладна.
Анджи, обещах ви прекрасната торта гараж. Затвори си очите. Ето, Ваде, от хладилника.
Готова ли си?
Да.
Отваряй.
Всички има ли?
Да.
О, колко е красива! Как гараж, си я приготвила?
Гараж. Един от най-популярните български десерти. Състои се от 5 деликатни орехови блата, наслоени с черен шоколад. След това цялата торта се покрива с лъскава шоколадова глазура, украсена с орехи и сушен кокос, нарязани бадеми или шоколадови орнаменти. О, как ухай само!
Мисля, че ще изям 2 парчета. Вече не е лято. Още е лято, де, обаче може да си позволя да хапна малко повече. Да, още трябва да кажем за тортата гараж. Тя е изобретена от кого? От австро-унгарския сладкар Коста Гараш през 1885 година. По това време той работи в тогавашния Гранд Хотел Ислях Хане в град Русе, който се е намирал до резиденцията на княз Александър Батенберг и в него са се посрещали видни за времето гости. В него той сервира за първи път тортата, както ти ми я сервираш сега, Нати.
Да.
По-късно той заминава за София и продължава да я приготвя. И така тя скоро се превръща в известен български десерт, който и до днес присъства в менютата на много сладкарници и ресторанти в цялата страна, а сигурно и по целия свят.
Точно така. Ами време ние да си опитаме от прекрасната тортичка, която сътворих. А на вас, деца, ви пожелаваме една прекрасна сутрин, един прекрасен ден и, разбира се, до нови срещи. Отново утре!
Дано и вие сте си приготвили торта, защото ние с Нати си казваме
Бон апети! До утре, скъпи деца!